Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje aktualijų laida. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Turbūt, mėly klausytojai, gerai žinote, kad šis Velykų sekmadienis yra Gerojo Ganytojo sekmadienis ir šį sekmadienį, ketvirtąjį Velykų sekmadienį, bažnyčia skiria maldoms už pašaukimus. Aišku, tradiciškai Gerojo Ganytojo sekmadienį kviečiami žmonės melstis už kunigų pašaukimus, už vienuolių pašaukimus, tačiau prieš svarstydami apie kunigų vienuolių pašaukimą esam kviečiami visi prisiminti, kad kiekvienas krikščionis turi krikščionio pašaukimą ir kiekvienas žmogus yra kviečiamas atpažinti savo pašaukimą ir Dievui atsiliepti. Šioje laidoje nuotoliniu būdu dalyvauja atsakingieji už pašaukimų sielovadą Kauno arkivyskupijoje, tai kunigas Gintaras Blužas ir švenčiausiosios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių seserų kongregacijos vienuolė sesuo Loreta Armalytė. Garbė Jėzui Kristui, mėly pašnekovai.
Per amžius, amen.
Per amžius.
Tai malonu, kad girdite. Esate atsakingi už pašaukimų sielovadą, tai tikrai labai platis rytis ir tikriausiai už pašaukimų sielovadą nėra atsakingi tik tai kažkokie konkretūs asmenys, visa bažnyčia turi rūpintis pašaukimų sielovadą, tačiau kokia yra bendra ta tokia mintis, kad štai paskiriami tie kai kurie žmonės rūpintis pašaukimų sielovadą, gal vyskupas jums yra išreiškęs kokią idėją, kokį pasiūlymą, kaip jūs patys štai tą atsakomybę už pašaukimų sielovadą priimate?
Iš tiesų, jau nuo 1972 metų visuotinėje katalikų bažnyčioje atskiri kraštai buvo skatinami, kad turėtų tokius pašaukimus į lovados centrus, nacionalinius centrus, viskupijų centrus. Kadangi Lietuva tada buvo sovietinė okupuota, mes negalėjom turėti tokių centrų. Ir iš tiesų džiugu, kad dabar jau Kauno arkivyskupija turi įpareigotus asmenis, kurie koordinuotų tą pašaukimų sielovadą, nes iš tiesų mes kiekvienas esam atsakingi pirmiausia už savo pašaukimą, o po to skatinti, žadinti kitų, su kuriais susiduriam pašaukimą ir jo vis gilesnį priėmimą ir suvokimą.
Taip, kunigė Gintarai.
Kunigė Saulių klausė, ar vyskupas yra išreiškęs kažkokių tai gairių. Taip žinom, kad ir vyskupui, ir vyskupiai, ir bažnyčiai rūpi būtent tas pašaukimas į kunigystę, į pašvestą į gyvenimą. Ir galbūt yra tokie lūkesčiai, kad tai sielovadininkai, kurie paskirti kaip atsakingi, bent jau paskirime taip užrašyta, bent jau mano paskirime, kad atsakingas už Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovadą, kad kažką padarytume tarsi, kad būtų daugiau atsiliepiančių į pašaukimą kunigystį, pašvestajam gyvenimui, tačiau tas turi kontekstą. Ir taip, tai yra svarbus rūpestis. Ir štai atrodo naujausias bažnyčios dokumentas, kuris kalba apie pašaukimus. Tai kai buvo viskupų sinodas jaunimo sielovados klausimais, yra baigiamasis jo dokumentas, dar neišverstas į lietuvių kalbą, atrodo, apie jaunimą, tikėjimą. O su sesė Loreta diskutuojam, kaip tą žodį taisyklingai būtų galima išversti discernimento, vocacionalė, tai gal tai būtų toks pašaukiminis atsijojimas. Tai va, tai tas dokumentas yra apie jaunimą, tikėjimą ar pašaukiminį atsijojimą. Gal lietuviškai yra sformuluoti ateityje tas pasakymas, pašaukiminis atsijojimas. Tai čia kalbama apie tai, kad ypatingai bažnyčiai rūpi pašaukimas į tą šventimų tarnystę, į tarnaujančią kunigystę, nes jis yra reikalingas krikščioniškam gyvenimui, bet jis yra tam kontekste apskritai žmogaus pašaukimo į gyvenimą, žmogaus pašaukimo į šventumą. Ir tam dokumente jis vienas iš tokių keturių gal krypčių. Pirma kryptis būtų kaip šeima, pašaukimas į šeimą, paskui pašvestasis gyvenimas, tada tarnaujančiųjų kunigystę, nes mes visi kaip krikščionis, kaip pakrikšti esam kunigų tauta pagal šventą raštą, karališkoji kunigystė. Va. Ir ketvirtas dar yra toksai atsiradęs dalykas, nežinau, gal reiktų pastudijuoti, gal jis ir anksčiau buvo, bet yra tas vienišų žmonių pašaukimas, kur kalbama netgi apie tokį dalyką, kad gali būti pašaukimas nesant nei pašvestajam gyvenime, nei kunigystė, bet esam vienišų ir kalbama apie įvairius, nežinau, kaip čia pasakyti, ar atspalvius, ar sąlygas, kaip tai būna, nes tai būna ir sąmoningai apsisprendus būti vienišu, ar nesąmoningai, žmogus nebūtinai nori būti vienišas, bet štai toks yra, tai va tokiam kontekste, pirmiausia, pašaukimo gyvenimui kontekste ir šventumui kontekste, tada kalbama apie tuos keturis ir vienas iš tų keturių yra tas pašaukimas į tarnaujančią kunigystę. Tad atrodo, kad tenka rūpintis, norint, kad ir būtų ir kunigų daugiau ir pašvestųjų, rūpintis visų tuo kontekstu, nes atrodo, kad pašaukimas yra tapęs kone sinonimu. Kai kalbi apie pašaukimą, tai tarsi kalbi apie kunigystę arba vienuolystę. Ir jeigu ateinam prie jauno žmogaus ar su juo susitinkiam pakalbėti apie pašaukimą arba pakviečiam jį pasikalbėti apie pašaukimą, ir jisai tada galvoja, kad pala, aš negalvoju būti kunigu, tai man tada, kam tada man kalbėti apie pašaukimą. Ir tada viskas. Ir praradam tą progą pakalbėti apie jo pašaukimą, iš esmės, ir leisti jam pačiam paskui atsiliepti, į tą pašaukimą, kur Dievas kviečia. Užtat, atrodo, reiktų mums būdėt, kad žodis pašaukimas ir kunigystė arba vienuolystė arba pašvestasis gyvenimas, kaip sakom, netaptų sinonimai ir kad mes galėtume tada lengviau pakviest jauną žmogų kreiptis ar klaus, nes jauni žmonės turi klausimų ir kalbantis tada dalykai paaiškiai jį palydint, va tas itališkas žodis kaip ir dokumente mini, nežinau, lietuviškai tai nėra to atitikmens akompanjamento, tai ir aiškina, ką reiškia akompanjamento, pas mus būtų gal palydėjimas, bet etimologiškai, itališkai akompanjamento arba kompanijo, kaip tos bendrakeleivis, ne, toksai, tai žodis yra ilpane, duona, kompane, su duona, tas, kuris kartu laužo ir dalyjasi duona, tai yra susijęs su Eucharistija. Tas palydėjimas yra toks kaip bendras duonos laužimas kartu, kad jis turi kartu su juo nueit kelionę, kartu jį lydėti ir kad jis pats tada būdamas santykiai su Dievu, pašaukimai bažnyčios atsiskleidžia pirmiausia tam santykiai su viešpačiu ir jis tada ir susitartų su viešpačiu dėl savo pašaukimo, nes pat ir tam dvasiniam akompanjamento, va, tam palydėjime yra tokie trys gal kertiniai dalykai, tai tas gyvenimo klausimasis, va kokiam kontekste tas žmogus yra, koks jo gyvenimas, kokie yra įvykiai. Antras dalykas yra susitikimas su Jėzumi, nes tas yra svarbu, kad va tam kontekste jis susitiktų su Jėzumi. Ir tada kalbama apie tą slėpiningą dialogą tarp dviejų laisvių, dviejų laisvų asmenų, tarp Dievo ir va šito asmens. Kad pašaukimas nėra, kad tik nuspręsta ir tu neturi kur dėtis, ane, iš vienos pusės, bet iš kitos pusės. Tai nėra, vat aš sugalvoju čia, kaip man patinka, bet yra vis dėlto Dievo kvietimas. Bet jis kviečia, va taip kaip Marija. Yra tas Dievo planas, kuriame yra numatyti dalykai, bet Dievas, jis ateina susitikti su žmogaus laisvė. Ir sako, štai paskelbimas ir vis tiek laukia angelas Marijos, ar jinai pasakys taip ar ne, ir kaip yra bažnyčios tėvų tokios išraškos, kad va, nuščiuva visi klausus ir kūrinyje, ką atsakys Marija, ką atsakys, ar jinai atsakys taip, atsakė taip, valio, atsakė taip, vadinasi, ateis atpirkimas. Marija galėjo galbūt atsakyti ir ne. Jis buvo laisva pasakyti tiek taip, tiek ne, nors buvo Dievo kvietimas, Dievo laisvė kviesti ir jos laisvė atsiliepti. Tai vat ir Marija tam dokumente pristatoma irgi kaip pašaukimo modelis.
O kodėl yra svarbu atrasti savo pašaukimą, kodėl yra svarbu klausytis, ko viešpats nori, ką viešpats siūlo, kodėl svarbu atsakyti Dievui taip? Sesė Loreta, gal jūs galit?
Iš tiesų, mes esam laisvi ir galim neatsakyti to taip. Bet kodėl tai yra svarbu, tai pirmiausia, kad iš tiesų viešpats mus kiekvieną be galo myli. Ir jis kviečia iš meilės. Ir kai atpažįstam jo tą meilę, kuri mus ir pašaukė į gyvenimą, pirmiausiai gyvenimą, paskui per krikšto sakramentą šaukė į šventumą. Ir tada tas kvietimas, jis yra kasdieninis, yra toks ypatingas kvietimas, kai jis kviečia pasirinkti gyvenimo kelią ir tiesiog tą specifinį pašaukimą, ar ten kunigystės, ar vienuolystės, ar santokos, ar vienišo asmens, tokio sąmoningo apsisprendimo, bet vis tiek ir toliau yra kasdienis atsiliepimas, nes jis ir, nu, galim sakyti, nėra dienos, kad jis mus nekalbintų. Ir tai yra iš tiesų svarbu, nes tai yra ta meilė, kuri mus ne tik, kaip pasakyti, bus Dievo valia tokia sudėtinga ir tu ten vargs ir visa kita, bet ta meilė iš tiesų, kuri išlaisvina, kuri tobulina, kuri perkeičia ir kuri iš tiesų mus padaro panašius į Dievo paveikslą.
Gal kunigė Ginta?
Dar pridėčiau, jeigu galėčiau, prisiminiau, va, ir klausantis sesės Loretos, teko būti naujuosius metus Vroclave, Lenkijoje su jaunimu. Buvo šiemet naujame metinis taizės susitikimas, būtent Vroclave, ir vienoje konferencijoje Vroclavo vyskupas tokį labai fainą, labai gerą tokį palyginimą pasakė apie šiandieninį jaunimą arba jo tendencijas, nes nu, jaunimas toks kaip bendras dalykas, bet yra jauni žmonės, kurie turi savo gyvenimo, savo tos kontekstus, bet va, ta tendencija yra tokia, kad, sako, tarsi įvažiuojama į eismo žiedą, eisme yra žiedas, sankryža, ne, bet yra žiedas ir yra daug išvažiavimų. Ir jaunas žmogus šiandien dažnai įvažiavęs, nes daug tų išvažiavimų yra ir visi atrodo geri ir jis taip niekaip ir nepasirenka nei vieno ir vis suka tą žiedą, suka to žiedu. Tai va, kunigė Sauliau, kaip sakai, kad nu, kodėl svarbu pasirinkti, nu, kiek tu gali sukti tam žiedę? Ateina laikas, kada tu vis dėlto turi pasirinkti vieną ir palikti visus kitus išvažiavimus ir pradėti vieną kartą kelionę. Ir kaip sesė Loreta sako, Dievas nuolat kviečia. Tai reiškia, kad tu prieš pasirinkdamas tą išvažiavimą, nereiškia, kad tu žinosi kiekvieną to kelio kilometrą, kiekvieno posūkio, kas bus. Tu gali tik tai galvot apie tikslą, kur man reiktų nuvažiuoti, kokį tikslą aš norėčiau pasiekti. Tai mūsų tas bendras tikslas šventumas, bet kokiu būdu aš jo sieksiu. Ką reiškia šventumas? Reiškia susitikti su Dievu, būti jo nuosavybė ir vieni su kitais. Nes Dievas visus mus šaukia į bendrystę su savimi ir vieni su kitais. O tai akcentuojam ir tam mano minėtam dokumente. Va, bet yra skirtingų tų būdų. Va, tai yra pašaukimai. Va, kaip tie skirtingi tie išvažiavimai, kokiu keliu aš keliausiu į tą, kokiu būdu aš būsiu dovana, nes ir šeimoj yra tas dovanos aspektas, taip liūdėjimas Kristus per santokinę meilę, gimdant ir auklėjant vaikus, gal pašvestajame gyvenime, kur yra tas meilės dovana, irgi visur yra meilė, kaip ir revijoriui antradienį, kai buvo toks skaitinys, kad visi esam pašaukti mylėti, bet tik tai klausimas, ką aš pasirenku mylėti. Kiekvienas žmogus yra pašauktas mylėti, tik tai mes renkamės ką. Tai va, tai tas pašaukimas atsiliepti Dievo meilę į vieni kitus, kad būtume bendrystėj. Va, tai va, ta meilės dovana ir pašvestajam gyvenime ypatingai. Ir taip pat kunigiškam, tam tarnaujančioj kunigystėj, gal to būdu aš būsiu dovana kitam. Ir aš nežinau, kokie iššūkiai manęs laukia. Aš irgi, kai stojau seminariją, mano vizijų kunigystė atrodė, nu, va, kaip būti klebono. Aš taip mačiau kunigus, mane klebonai, kai kurie įkvėpė kunigai, aš taip įsivaizdavau kunigystę, su tokia svajonė atėjau seminariją. Ir jeigu man būtų kas nors iš anksto sakęs, kas manęs laukia, aš dar ne viską žinau, gal aš būčiau subejojęs, nežinau. Jeigu būčiau žinojęs, kad reikės būti ir Marijos radio direktorium, kaip tu dabar, Sauliau, nes man irgi yra tekę. Tai tikrai buvo iššūkis ir aš tave suprantu, kai ateini tokią naują tarnystę ir kurią atrodo apie ją net negalvoji, galvodamas apie kunigystę, bet tai yra nuostabi tarnystė. Ir nuostabi patirtis. Paskui, kad dar kažkur studijuot reikės, paskui tai dabartiniai paskirimai, ar ten universitete darbuotis, ar rūpintis pašaukimais, ir vis dar nesu klebonas. Nors esu turėjęs parapiją trumpai vieną kaimą, tai man norėtųsi, vis dar turiu tą svajonę, bet va, matai, Dievas, jisai tarsi atrodo, nu, jis tau nepažada viso kelio, kiekvieno kilometro paaiškint, ateisi, nueisi kilometrą, matysi, prieisi posūkį, matysi, kas už jo, prieisi kalną, galvosi, ar tu tą kalną turi apeit, ar per viršūnę lipt, ar kaip, bet svarbiausia, kad tu liktum tame kelyje ir jį pabaigtum, jį nueitum, ir tai yra nuostabus nuotykis, tai yra kaip žygis, tu ruošiesi į žygį, pasirenki kelią, žinai, kur tau reikia nueiti, ir o tam kely tikėkis įvairiausių dalykų.
Na, bet čia turbūt sunkiausias dalykas atpažinti, kuris tas išvažiavimas yra man skirtas, kuris tas pašaukimas gyvenime yra man Dievo numatytas. Tai ko reikėtų, kad jauni žmonės galėtų atpažinti štai tą jam skirtą į kelią? Kas, na, gali padėti jaunam žmogui atrasti savo kelią?
Iš tikrųjų, čia klausimas labai platus. Aš studijavau pašaukimų sielovadą Seleziečių universitete Romoj. Ir tikrai mano studijos tęsėsi 2 metus ir mes dar visų atsakymų, aš jaučiuos, tikrai nesurandu. Bet pamatinius dalykus, kas yra iš tiesų, kad bažnyčia, kiekvienas bažnyčios narys ir mes visi kartu savo gyvenimu jau liudytume Kristų. Ne kiek kažkokiu specialiu pasakymu, kad va, tu turi būti kunigas, arba tu turi būti ten vienuolis, arba tu turi va čia dabar šeimą kurti, nes jau laikas. Tikrai dabartiniam jaunimui tokie pasakymai kategoriški ir tiesiogiai jie tiesiog gali paprasčiausiai jauną žmogų atbaidyti. Ir labai gražiai šventasis tėvas jaunimui čia išskyrė, kai buvo šventasis tėvas aikštėje susitikę su jaunimu Vilniaus katedros aikštėje, jis tiesiog išryškino 2 dalykus tokius, kad negalima keliauti vieniems, nepasiduokit pagundai susikoncentruoti į save ir tapti egoistais ar lengvabūdžiais skausmų, sunkumų ar praeinančios sėkmės akivaizdoje. Ir jis sakė, eikime prieš srovę, nepasiduodami tam individualizmui, kuris izoliuoja mus nuo kitų, padaro mus egocentriškus ir pasipūtusius, besirūpinančius tik savo įvaizdžiu ir savo gerovę. Ir taip pat, labai taip pat mums visiems turbūt šioj laidoje yra svarbu išgirsti ir prisiminti ir pasitvirtinti, kad šventasis tėvas jaunimą ragino, eikite pas savo senolius ir prašykite, kad jie jums papasakotų apie jūsų tautos šaknis, džiaugsmus, kentėjimus ir vertybės. Šitaip semdamiesi iš savo šaknų, vesite pirmin savo tautą, savo tautos istoriją, siekdami didesnių vaisių. Brangus jaunime, jei norite, kad jūsų tauta būtų didi ir laisva, prisiminkite savo šaknis ir veskite tautą pirmin. Iš tikrųjų, čia labai gražius kiekvieno pašaukimo idealus šventasis tėvas išreiškia. Ne, ir iš tiesų, ko bažnyčiai labai labai reikia ir mums kiekvienam reikia, tai klausytis jauno žmogaus. Sugebėti jam taip užduoti klausimus ir tiesiog domėtis juo, kad jaunas žmogus suprastų, kad jis rūpi. Man jis rūpi. Jo gyvenimas rūpi. Ne taip, kad aš kontroliuočiau jo gyvenimą. Ne, jokių būdų ne. Bet tiesiog, kad jis auktų laisvėj, kad jis pats galėtų sau įsivardinti ir tai, kas jam skauda, ir tai, kas jam rūpi, ir tai, kuo jis tiesiog, kas jam tie idealai šiandien yra. O paskui galbūt palaipsniui jis susivoks, kokios vertybės yra svarbiausios. Tiksliau yra kokios antivertybės prieš tas krikščioniškasias ar universaliasias vertybės. Ir tikrai ir sau, ir visiems linkėčiau tos malonės sugebėti išgirsti jaunus žmonės. Ir kad tikrai, va, kaip kunigas Gintaras kalbėjo, kad tas palydėjimas yra svarbus, bet mes kiekvienas bent truputėlį galim būti palydintis jauną žmogų, kuris yra mano aplinkoj. Galbūt tas paprasčiausias mano nuolankus prisipažinimas apie savo pašaukiminę kelionę, gal kai kam bus sustiprinimas, paliudijimas jo pašaukimo kelionį.
Bet dažniausiai turbūt jaunimas tokie abejingi yra ir jiems niekas neįdomu, jiems tiesiog gal įdomus kažkoks, na, kažkoks pramogos pasaulis, nu, tas, kas tiesiog nu, nėra susiję su tarnystė, su pasiaukojimu, su tokiu dovanojimu savęs, nes jūs citavot popiežių, tas ten labai aiškiai tokia mintis savęs dovanojimo tas aspektas, bet kiek dabar visuomenė žmonių, kurie gyvena savo, sako, noriu aš būti laimingas pats vienas, pati viena, kaip tada pažadinti tą jauną žmogų?
Gal sakyčiau taip, kad štai sesė Loreta, kai citavo popiežiaus mintis, va tas sugrįžti prie šaknų, ne? Ir mes žinom, žodį atsivertimas, kaip graikiškai, kai yra metanoje, kaip pakeisti kelią, pakeisti kelio kryptį, kaip atsivertimą, ne? Bet hebraiška prasme, ne graikiška, atsivertimas reikštų sugrįžti prie šaknų. Būtent. Ir mums, kaip bažnyčiai, pirmiausia, gal reiktų, kaip bendruomeniai, kaip kunigams, kaip vienuoliams, kaip pasauliečiams, parapijos irgi sugrįžtuot prie tų šaknų, tas reikalingas atsivertimas, kad vėl, kaip apie pirmus krikščionius sakydavo, žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli, ir tai patraukdavo. Ir labai, manau, svarbu yra, kad matytų ir tas jaunas žmogus, kaip gyvena bažnyčia tarpusavį, kaip pavyzdžiui gyvena kunigai tarpusavį, kaip šeimos, kurie yra tikintys, gyvena, kaip pašvestieji gyvena, kaip viskupai gyvena su kunigai, su kitais tikinčiaisiais, dėl to, kad štai kaip kariuomeniai, jeigu, nežinau, čia teko girdėti iš kažkur, pavyzdžiui, kodėl yra svarbu ten amerikiečių, kuriam, kai sako, po mūšio būtinai labai yra šventas dalykas žuvusius karius pasiimti ir pasivežti tėvynę ir būtinai palaidot juos su pagarba, nes tai įkvepia tuos, kurie tai mato ir vadinasi, aha, jeigu su jais taip elgėsi, vadinasi, ir manęs taip nepaliks. Ir jaunas žmogus irgi gali matyti, mes galim daug kalbėti, bet jeigu matys, kaip kunigai galbūt irgi, jeigu apie kunigystę kalbėtume, pavyzdžiui, ne? Pavyzdžiui, patys nebūnam dovana kitiem, bet gyvenam apie save, esam užsidarę, o čia kalbam, kad reik būt dovana kitiem ir jie galvotų tada, kad nu, jeigu aš ateisiu jų tarpo, tai ir man bus taip kaip jiems. Ir aš tada vėl kažkur į narvelį užsidarysiu, ar ten šeimos, ar ne, čia tik kunigystė kaip pavyzdį paėmiau. Bet labai yra svarbu ir kunigams matyti, kaip elgiamasi, pavyzdžiui, man kaip kunigo, ne, man yra svarbu matyti, kaip yra su senoliais kunigais, ne, kaip jie gyvena. Ir kaip bažnyčia, pavyzdžiui, rūpinasi senais kunigais. Nu ką, bažnyčia, tai ne tik vyskupas, ne, bet kaip parapijos, pavyzdžiui, tas ryšys žmonių su kunigais, ne tik mes sakom, vat kunigas čia žmonėm, bet žmonės kunigui kaip, ne? Ir tai mane irgi arba įkvepia, arba nuliūdina. Ir jaunas žmogus, jis gali irgi matyti, kaip pavyzdžiui žmonės myli savo kunigus, ar nemyli jų. Tai labai priklauso, va, kaip ir tas dokumentas kalba po sinodinis, apie bendruomenės reikšmę pašaukimo sielovadui, kaip yra labai svarbu. Kunigai ar ten pašvestieji, tai nėra jų tik tai monopolis pašaukimo sielovados, bet visa bendruomenė ir at, kaip jie vienas kitą myli tarpusavyje, ar ne? Ir tada, jeigu aš būsiu kunigu, vadinasi, neliksiu vienas, nes atrodo kunigas, tai čia vienas. Ir jis, jeigu matys laimingus kunigus, kurie myli žmonės ir yra žmonių mylimi, pavyzdžiui, tai va, tas atsivertimas, ar sugrįst prie šaknų, prie tos Dievo meilės ir tarpusavio meilės mūsų bažnyčioje, vieni su kitais, kaip kokius mes santykius turim. Kaip mes vieni kitiems esam dovana. O jaunimas, jis nėra abejingas. Jeigu jis į telefoną įlindęs, nereiškia, kai jis negirdi, kas vyksta aplinkui, nereiškia, kad jis nesiklauso, tu jam pasakysi tai, kas pataikys jo širdis, iškart pakels galvą ir suklus. Su jaunu žmogum reikia būti ir jaunu žmogu reikia sudaryti galbūt sąlygas, o kaip sesė Loreta sakė, kad jau galėtume klausytis, kad jis galėtų klausti, kad jis galėtų kalbėti, nebūtų susidaręs, nes gal jaunas žmogus susidaro, kai jau niekas nesiklauso, arba kai jis nesijaučia, kai jis bus suprastas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbamės apie pašaukimo svarbą, apie pašaukimo atradimą, apie pašaukimų įvairovę su kunigu Gintaru Blužu ir seserimi Loreta Armalyte. Jie yra atsakingi už pašaukimų sielovadą Kauno arkivyskupijoje. Mėly laidos dalyviai, noriu jūsų klausti, ar šitas pašaukimų stygius ne tik į kunigystę, ne tik į vienuolystę, bet ir taip pat ir į tą tokį pilnavertį krikščionišką gyvenimą, į tokias dar ne šeimas, nėra dar ir todėl, kad mes mažai matom besidžiaugiančių savojų pašaukimų, mažai tų laimingų žmonių, kurie džiaugtųsi šitą dovaną ir tuo laimingumu, tuo džiaugsmu kažkaip spinduliuotų arba kažkaip skleistųsi. Galbūt mes dėl to ir nesirenkam jauni žmonės. Nes dėl to gal ir nesirenka štai tokio kelio, nes nemato tokių laimingų pasišventusių žmonių, kaip manote.
Aš manau, kad iš tiesų džiaugti savo pašaukimu yra mums kiekvienam šiuolaikiniai aplinkoj tam tikras iššūkis, bet kartu ir didžiulis, didžiulis poreikis. Ir tai yra įmanoma tada, kada dėkingų nusiteikimų, dėkinga širdimi žvelgiu į gyvenimą. Į tai, ką Dievas padarė mano gyvenime. Ir iš tiesų tarsi numetu nuo savęs stygių, skundimosi ar kitokius susižeidimų, kitokius tuos lobus ir žvelgiu į viešpatį, kuris mane šaukia, kuris mane kalbina. Jis juk yra aukščiausias, jis yra Dievas, jis yra prisikėlęs, gyvas kartu su manimi. Ir iš tiesų tas džiaugsmas nėra, yra iš tiesų ir šventosios dvasios dovana, bet jos mes galim prašyti, jis galbūt nėra va, tiesiog savaime ar šiandien ir jis nėra taip pat toks paviršutiniškas. Jis yra ir tada, kada yra kančia, kada yra galbūt nesuvokimas, pasimetimas. Bet visada mes esam, kad džiaugtumės savo pašaukimu ir kad tai būtų ne tik dėl manęs, bet ir dėl kitų. Visada esame pakviesti paklausti savęs, o kaip viešpatė aš geriau galiu išgyventi savo pašaukimą. Vietoj kodėl viešpatė man tai duodi, paklausti kaip aš galiu geriau išgyventi savo pašaukimą.
Taip, kunigė Gintarai, gal jūs pridėtumėt ką nors apie tą džiaugsmą būti kunigu, džiaugsmą būti tuo pašauktuoju, kai žmogus štai atpažįsta ir yra laimingas savo pašaukime?
Laimingas tai nereiškia, kad neturintis kažkokių iššūkių, kartais galbūt tą laimingumo tokią viziją atrodo kartais turim, kad jeigu aš čia turiu būti laimingas ir jau pasitaikė kažkoks iššūkis ar kažkoks sunkumas, o jau vadinasi kažkur jau čia susifeilinau kabutėse, ar ne, suklydau, nes jau čia kažkas man sunku, kažkoks iššūkis, gal kažkokia ar krizė, ar kas, bet krizė, va dabar turim tą pandemiją, krizę. Krizės turi savyje ir tam tikrą galimybę, krizė yra ir tam tikrą dovana, nes kaip tu ją pasinaudosi, net yra posakis, sako, neišvaistykim gerų krizių. Va, ir Evangelija mus moko priimti įvairius sunkumus kaip iššūkius, kaip naujas galimybės ir tam pačiam atsivertimui, tam pačiam grįžimui prie šaknų, tam pačiam atsigrįžimui į Dievą, į artimą. Nes žmogus daug gali išmokti per tam tikrus dalykus, taigi iššūkiai ir krizės nereiškia, kad tu neturi būti laimingas, bet čia Loreta geriausiai kalba apie pašaukimo grožį, kas yra tas grožis pašaukimo, kad jeigu paveikslas būtų vien tik, dabar visokių paveikslų būna juodas taškas ir jau sako, čia labai didelis menas paveikslas, bet gali būti ir baltas, ne, visiškas baltas lapas, sakyt, va, koks gražus paveikslas. Bet jeigu ten yra įvairių spalvų ir tamsių ir šviesių ir ne tik juoda ir balta, bet ką žinau, kuri tamsesnė yra raudona ar žalia. Tiesiog kita spalva, bet turi skirtingą tą savo tokį sodrumą, viską. Ir derinys visų tų dalykų nupiešia labai gražų paveikslą. Ir taip skuriamas grožis, ne, yra kontrastai, va, pašaukimo keli. Ir atrodo, kiekvienas kelias turi, nes labai nuobodus kelias yra, jeigu jis neturi va tokių dalykų. Dėl to, kad man teko eiti Jokūbo kelią iš Prancūzijos į Santiago de Compostela per visą Ispaniją. Tai įdomiausias kelias yra pradžioj ir pabaigoj ir sako, kad turistai dažniausiai praeina ten porą šimtų kilometrų pradžioj, paskui nuvažiuoja autobusu, Nu ir ten kokį 100 km ar porą pabaigoj, dėl to, kad aš supratau, kodėl ir tikrai nedaug keliaujančių pėsčiomis yra visa kelia, kai pradžio ir pabaigoj gali daug sutikti, dėl to, kad ties viduriu eina toks kelias lygus kaip styga. Tu eini, niekas nesikeičia, jokio kalno, jokios pakalnės, jokio posūkio, jokio upelio, kurį reikia perbrist, jokio iššūkio, tik tai va, kaip styga kelias, autostrada. Ir atsibosta. Tada ateina toks dalykas kaip nuobodulys. Aišku, tai irgi yra iššūkis, tam tikra prasme. Bet kelias daug įdomesnis, kai tau reikia užlipti kažkokį kalną, žeksnit pradeda. Ar ten lyt reikia susirasti kažkur pašiūrę kokie įlysti, ar tenai staigiai ateiti vietą, kur nakvosi anksčiau, gal kažkaip jau tu darai sprendimus, kaip tu veiksi tą iššūkį, gal su kažko pasitari, kažko paklausi. Va, čia yra kelionė, čia yra nuotykis. Taigi, va, ir čia yra laimė. Nors tuo metu tauba, man atrodo, kaip sunku. Visą laiką pasižiūrė atgal, wow, gerai, bet dar liko, dar einam toliau. Ir tas, kai pasižiūrė atgal, kaip pavyko tos iššūkius įveikti, o gal kai kurių, kurie gal tave įveikia, bet vis tiek nepasidavė. Ir tas gali įkvėpti taip toliau. Atrodo, kad tas laimingumas tikrai iššūkiai gali prisidėti prie to laimingumo ir prisideda. Bent jau aš taip matau.
Na, mūsų tas laimingumas ne tik priklauso nuo mūsų pačių, bet ir nuo Dievo, tai kaip ir džiaugsmas, laimė, tai galima sakyti, yra ir dovana, kurią Dievas duoda, tik mums visiems reikia kažkaip ją atrasti, atpažinti savo gyvenime. Ir visada, kai kalbam apie pašaukimus, ypač šitą ketvirtą Velykų sekmadienį, dažnai bažnyčioje yra cituojamas Mato Evangelijos 9 skyriaus sakinys. Pjūtis didelė, o darbininkų maža, melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Tai ta pjūtis nėra tik tai tie žmonės, kuriuos reikia štai, na, Dievo karalystėje atvesti, palenkti, dovanoti, bet taip pat ir ta šeimos gyvenimas, taip pat irgi didelė pjūtis, daug galima padaryti, daug nuveikti. Kaip manot, ar mes kartais galbūt per mažai vertina maldą, mūsų Marijos radio klausytojai tikrai daug meldžiasi ir jie tikrai galėtų, na, turbūt išprašyti tų pašaukimų į kunigus, į vienuolius, į tas geras šeimas, krikščioniškas šeimas. Ar mes pakankamai išnaudojam tą tokį viešpaties kvietimą melsti pjūties šeimininką, kaip manote?
Iš tiesų, kadangi viešpats kviečia mus melsti, tai jis kviečia. Ir vėl mes turim laisvę. Ir iš tiesų niekada maldos dėl šito kvietimo nebus per daug. Bet aš sakyčiau, ta maldos kokybė yra labai labai svarbi. Pati žinau, kad galiu tiesiog bet kokiu dalyku Dievo prašyti, atakuoti, vos nesakyti Dieve, būtinai, kad būtų šitaip, va, kad tarkim kažkur man kažkas pasisektų. Bet jeigu aš meldžiuosi dėkinga širdimi už pašaukimus, pirmiausiai dėkodama už savo pašaukimą, o taip pat dėkinga širdimi žvelgdama į tą didelę pjūtį ir dėkinga širdimi žvelgdama į kiekvieną jauną žmogų, tai iš tiesų viešpats tarsi atveria, jis tarsi mano dėkojimas už kiekvieną pašaukimą atveria ir mano, ir kitų širdis, ir tų jaunų žmonių širdis, kad jie atsilieptų, kad jie nepasiklystų, kad jie surastų savo kelią ir, kaip jau buvo minėta, nesisuktų vis aplink tam rate. Ir iš tiesų, sakyčiau, dar kita detalė dėl pašaukimo, dėl maldos už pašaukimus, tai yra tiesiog bažnyčios malda jau daug metų. Ir šiemet popiežius ragina visą bažnyčią melstis už pašaukimus, kreipdamasis į mus savo žinia 57-ąją pasauliniai maldos už pašaukimus dienai paminėti, kuri va bus būtent sekmadienį, vadinamais pašaukimo žodžiais. Jis išskiria raktinius žodžius, kurie tegulyti mūsų tą maldą. Tai yra dėkingumas, tai yra drąsa, tai yra sugebėjimas įveikti nuovargį ir tuos minėtosius iššūkius Ir tai yra šlovinimas. Ir tuo pačiu šita malda yra tokia jau tampa ne tokia siaura, yra plati, yra širdies malda, jį apriepianti iš tiesų visą pasaulį, kiekvieną jauną žmogų.
Ar jeigu galėčiau pridėti dėl maldos, štai tame posinodinime galutinėme tam dokumente apie jaunimą, tikėjimą ir pašaukiminį atsijojimą, nu, pavadinkim šiandien taip, kalbama yra apie tokia kaip pašaukimų kultūrą ar pašaukiminę kultūrą, kultūrą vokacionalę, kur čia yra tas aspektas ypatingai pabrėžtas ryšys vieni su kitais, ne tik su Dievu, bet ir vieni su kitais, nes sakoma, kad asmuo, žmogus įsivaizduojamas kaip be ryšių, ne, pats savo, ne, pats vienas. Ir aš asmuo be pašaukimo, nes mūsų pašaukimas, jis yra susijęs su kitais. Jeigu kalbam apie pašaukimą, tai ne apie to asmens kaip tokio atskirto nuo kitų reikalą, bet kalbam apie bendruomenės reikalą, apie bažnyčios, va tą bažnytinį ryšį. Tik tada galim kalbėti apie pašaukimą ir dėl to, nežinau, gal čia pavyktų pacituoti, pažodžiui kažkaip staigiai išvertus, sako, yra užtat dėl to svarbu, kad sukurt sąlygas visose krikščioniškose bendruomenėse, visose, tai jų būna įvairių, ne tik parapija, ne, būna ir grupelės kažkokios, ir viskupija, ir taip toliau. Tai yra, todėl, sako, yra labai svarbu sukurti visose krikščionių bendruomenėse sąlygas, kad tiesiog atsispiriant nuo to krikšto sampartos, nuo krikšto prisiminimo visų narių, kad visi esam pakrikštyti, čia kaip išeities taškas, kad iš to išplauktų, išsivystytų tikra pašaukimų kultūra su tokiu nuolatiniu įsipareigojimu melstis už pašaukimus. Tiesiog tai yra privaloma. Jeigu tu esi krikščionis, bendruomenės narys, tu negali nesimelst už pašaukimus pagal naujausią tą dokumentą, pagal bažnyčios mintį, nes tai yra ir tavo reikalas. Mano pašaukimas yra sesės Loretos reikalas, yra kunigo Sauliaus reikalas. Jūsų pašaukimas yra ir mano reikalas, ne? Mėly klausytojai, mano pašaukimas yra ir jūsų reikalas. Jūsų kiekvieno pašaukimas yra ir mano reikalas. Mes visi esam susiję. Ir svarbu melstis už pašaukimus. Ir dar čia gal pridėčiau ne tik už tuos, kad atrastų, bet dar už tuos, kurie yra pasirinkę. Nes tame dokumente dar kalbam apie tokį katechumenato pavyzdžių palydėjimą naujai šventintų kunigų, naujai susituokusių šeimų, ką tik ten formaciją baigusių jaunų vienuolių pašvestųjų, tokį kaip palydėjimą, ką tik jau žengia, pradėję į to pašaukimo keliu. Vat tas irgi yra svarbu. Ir aš, mes dar turėtume galvoti, ar mums rūpi tie, pavyzdžiui, tos šeimos, kurios įsiskyrė, ar mums rūpi tie kunigai ir vienuoliai, kurie paliko kunigystę, kaip mes sakome, ne, ar išėjo iš vienuolyno. Išėjo viskas. Ne. Mums rūpi jų pašaukimas kaip bendruomenė ir toliau reikia melstis už jų pašaukimą. Ne tik tai, kad va, kad būtų kunigų, kad būtų vienuolių, bet yra gyvenimai, kurie yra su mums. Nes va, kaip Paulius sako, jeigu kenčia vienas narys, tai kenčia ir visas kūnas. Tai yra viso kūno reikalas. Ir jeigu džiaugiasi vienas narys, tai irgi yra viso kūno reikalas, visos bažnyčios, visa bažnyčia džiaugiasi, visas kūnas tada džiugauja.
Taigi, baigdami laidą, dar gal, mėly laidos dalyviai, dar gal kažką pasakytumėte ir apie savo pašaukimo tą kelią, tą džiaugsmą, tą dėkingumą, kurį išgyvenate pasirinkę savo tarnystę. Paprastai tas asmeninis pasidalinimas, kažkokio epizodo gal pabrėžimas iš jūsų gyvenimo paprastai, na, labiausiai širdis paliečia, negu kartais mūsų mąstymai vienu ar kitu klausimu. Gal tiesiog pasidalinkit kokią situaciją, kur pasijuto tikrai laimingi savo pašaukimo keli ir matėt prasme kitą palaikyti ir melstis už kitą žmogų.
Iš tiesų, Viešpačiu esu labai dėkinga, kad jis pažvelgė į mane prieš 30 metų ir aš jam ištariau taip, dar sovietinės, tiesiog lūžyje iš sovietinės Lietuvos į laisvą Lietuvą. Ir aš sakyčiau, man pašaukime labai labai didžiulė dovana, tai yra, kaip aš švestajam gyvenime, tai yra įžadai. Ir jie tiesiog jokių būdų netima mano vidinės laisvės. Jie kaip tik mane išlaisvina. Ir kiekvieną kartą išgyventi įžadus naujai, tai yra Dievo dovana. Aišku, aš suprantu, kad aš viena nepajėgčiau, kad man nuolatos reikia šventosios dvasios pagalbos. Ir kaip konkrečią situaciją gal net pasakysiu dabar, kuri netaip seniai buvo, tai tiesiog, kai jau atrodo nebe tas amžius studijuoti ir išmokti kalbą, bet vyresnieji sako, tu nuo pat jaunystės va, meldiesi, tau rūpi jaunų žmonių pašaukimas, važiuok, studijuok į Romą, išmoksi tą kalbą, nes Lietuvai šito reikia. Ir iš tiesų aš išvažiavusi šitam universitete supratau, kad mes Lietuvoje neturim pašaukimų sielovados specialistų. Ir kad tikrai tos studijos man buvo didžiulė dovana. Ir Dievas davė ir jėgos, ir visko, ko reikėjo, kad galėčiau dabar dalintis.
Taip, ačiū, kunigė Gintarai.
Na, aš truputį jau ir užsiminiau, kaip atrodo, renkantis tą kelią, yra tam tikra vizija, tam tikras galbūt įsivaizdavimas ir gal netgi galima sakyti svajonė, kaip pasisakiau, kad va, tas įsivaizdavau kunigystę kaip, nu va, esi parapijos klebonas, turi savo parapiją, bendruomenę, žmonės ten darbuojasi ir ta svajonė atrodo, jinai niekur nedingo, bet labai įdomu matyti tą Dievo tokį vedimą, aš nežinau, dar nesibaigė kelias, kom visą tai baigsis irgi, va, darosi įdomu. Dėl to, kad o prieš savaitę švenčiau kunigystę 16 metų, jau sukakti, dar klebonu, sakau, nebuvau. Aš dar svarščiau vieną, mokydamas į seminarijų, kad gal kažkaip traukė pašaukimas į pranciškonų ordiną. Ir aš turiu brolį kunigą, kuris irgi yra, ir, kuris yra pranciškonas. Ir man vienas iš motyvų, tarsi toliau studijuoti seminarijų, neišėti tą ordiną, buvo ta mano svajonė, kad galvoju, jeigu aš būsiu pranciškonas vienuolis, aš neturėsiu savo parapijos. Aš dabar nesu pranciškonas, esu pranciškonas pasauliečių ordino, nes dar irgi toks pašaukimas yra, trečio ordino, bet esu diecezinis kunigas ir vis dar neturiu parapijos. O mano brolis yra pranciškonų vienuolis, jis jau turi jau antrą parapiją. Buvo Kretingos klebonas, dvi kadencijas, dabar Pakucuvinų klebonas. Tai atrodo, ar čia toks juokas viešpatės, tai čia sumaišė brolius. Tai va čia taip pajokaujant, ne? Bet labai tas įdomus dalykas, kad tu gali turėti vieną įvaizdį, įsivaizduoti kažkaip, bet yra Dievo laisvė, yra mano laisvė ir man laikas nuo laiko, tarsi viešpats paklaustų, einam toliau. Ir vis reikia atsakyti tą taip. Nėra taip, kad atsakė vieną kartą ir niekas nesikeis, nes tame kelyje, jeigu apie save dabar kalbam, kaip kunigė Saulių paprašiai, tai kunigystės kelyje, tų posūkių įvairių, nes jie priklauso ir nuo įvairių paskyrimų, vyskupas kaip paskiria, yra labai smagu, kad kiek vyskupai kyrėn, pirmiausia mano arkivyskupas buvo arkivyskupas Tamkevičius, paskui vyskupas arkivyskupas Lionginas Virbalas, dabar vyskupas Algirdas Juravičius, niekada nebuvo primesta taip, kad va, tu ta ir viskas. Bet visą laiką yra tas dialogas. Taip kaip Dievo dialogas su tuo, kurį iššaukė, taip ir vyskupo dialogas su kunigu. Jis turi viziją vyskupas. Ir jam reikia va toj vietoj kunigo. Gal man nelabai atrodo, gal atrodo nesugebėsiu, bet jis vis tiek rizikuoja ir klausia, ar tu sutiktum, o jeigu aš sakyčiau, ne į viskas. Nu, aišku, galima tai pasakyti, jeigu tu matai, kad tikrai čia ne tavo, bet yra tas, kaip pagal šventąjį Maksimilijoną Kolbę, tas aktyvus paklusnumas, kada tu paklusti vyskupui, bet išsakai, kaip tau atrodo, kaip nuomonė, va tas paklausimas, atveria dialogui, kada tu gali išsakyti, o paskui tada paklusti vyskupo sprendimui ir vat per tai ateina laisvė. Ir per tai Dievas veda ir visai taip įdomi. Ir net tikrai, sakau, įdomu darosi, kas bus toliau.
Taigi pašaukimas nenuilstama kelionė, kurią visą gyvenimą esam kviečiami gilinti, puoselėti ir atpažinti prasme grožį, kaip Dievo dovanos mums duotos kiekvienam iš mūsų. Taigi palaikykime vieni kitų pašaukimą ir melskimės, kad bažnyčioje niekada nepristiktų nei kunigų, nei vienuolių, nei gerų krikščioniškų šeimų. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje apie pašaukimų sielovados aspektus kalbėjo kunigas Gintaras Blužas ir sesuo Loreta Armalytė, kuri priklauso švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių seserų kongregacijai. Mielus pašnekovus kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.